السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تيم بملك استوعد نجم غليسان رجستيال كوسو دقوا هذا برنامج كتاريخ الدنيا إذا عدى بيرلا وتدبعت كيو مراد مغشان برنامج كوحا آرا وصوص آرا إسلام كان هل كان ديكال سعودية أنا قوة عمر يوسف آذن أمريكا وحنا فرسمين يا بلال داهر واني مركرا يا برنامج كتاريخ الدنيا برامج كتبات كان هدي الله وود لغدر وحندير دك ساري دونا تاريخ ده هرمركة إيو جناسية وحبرشة ده يجودهن جواها تاريخية جديدك يعرف ما أتك هدلك النيدرلاند نيدرلاند أو لا يقارنها يستيل هولندا مركة قارنها وامد مركة سكانية أو له استبدل دكان سياسة يدقال ووين wada kan oo soo maray marxalada kala duwan hadii aan eegno taariikhdiisii hore qarnigii 1aad ee miilaadiga ah Netherlands waxa ay ahayd qayb ka mid ah xadka waqooyi ee boqortooyadii Roomaanka dadka wax ka qoray waxay sheegeen qarnigii 5aad ilaa 8aad kadib burburkii Roomaanka waxa halkaasii qabsaday qabiilooyin Jarmal ka soo jeedo sida Franks, Frisians iyo waliba Scots Netherlands waxay qayb markaas ka noqotay boqortooyadii Carolingian ee uu gaaminayay ninka lagu magacaabo Jarlamagan xilligii boqortooyinka iyo waliba halganka madaxbanaanida qarnigii 16aad Netherlands waxa ay ka tirsaneyd boqortooyada Spain oo uu hoggaaminayay markaas Philip 1568 ilaa 1648 ee Netherlands waxa ay gashay dagaalkii 8 sano loo bixiyay 8 years war loogu magac daray si ay markaasii uga madax banaanaato Spain kun 1648 ee Netherlands waxa ay heshay madax banaani rasmi ah taasoo ay sababtay dagaalkaasi 8 sano socday iyadoo loo marayo heshiiskii markaasii Westphalia dalka Netherlands waxa soo maray xilliyo kala duwan oo dagaalo iyo waliba rafaad kala duwan uu ka jiray xilligi waxa jiray dahabiya oo soo maray way ugu magac dareen dadka wax ka qoray Netherlands Golden Age qarnigii 17aad Netherlands waxa ay noqotay quwadda ugu weyn adduunka dhinacyada ganacsiga, sayniska, fanka iyo waliba maraakiibta waxa saldhigyo ganacsi ku lahaa oo la sheegaa inta ugu badan Aasiya, Afrika iyo Amerika qaaradahaas ayaa ku lahaa saldhigyo ganacsi oo waaweyn habaha markaasii kambaniyada ugu waaweyn waxa ugu waaweynay sida la tilmaamo India Company iyo Deutsche East iyo kambani kale oo la yiraahdo FOC magaalooyinka sida Amsterdam waxa ay noqdeen xarumo dhaqaale iyo farshaxan oo caalami ah maadaama dalku uu noqday mid markaasii neecaw barwaaqo iyo ganacsi iyo nabadeed intaba galay gumaysigii iyo hadii aan wax ka eegno boqortooyada Netherlands Netherlands waxay markaasii lahayd gobollo gumaysi sida Indonesia, Suriname iyo waliba gobol kale oo la yiraahdo Caribbean Netherlands qarnigii 19aad boqortooyada Netherlands waxa markaasii la aasaasay waxa noqday boqortooyada dastuuri ah 1815kii kadib guuldaradii Nobeland dagaaladii adduunka hadii aan wax ka eegno waxa ay ahayd Netherlands dal natural ah oo dagaal aan gelin Nazi Germany waxa ay qabsatay markaasii Netherlands 1940kii ilaa 1945kii waxaana si xun loo dhibaatay dadka markaasii ku abtirsanayay Yahuuda وروح مغليسان قيبي هريه برامشكا تاريخ ده الدنيا قرنقي لباتناد إلى هدى نظر لان وحاي مركاسي إهيد متكميدة أساسياشي مدوغو يوروب إي يوه يقول بالناتو وحي كوعان بحضي ديمقراسيك يحقوق ده آدنها داريالكا بلشدة يقول با حريات ده فكركا مقالة ده هيك وحاي مرتقليسا محكمة ده عالميقا اه إي عدالة ده لوسو قابيوه آي سي شي وهجاج يقول رحمة ليسان برنامج كا تاريخ الدنيا إذا عدى برلين نقول قبي سيد حي كوسي دوارينا سيدا نقول هذا لجستيال نيدرلاند وبغرتوية استوريا ومركزي وبغركا حكومة وأنا دل هرمر سندن عيدا تكنولوجيا دا ديجان كا وعبارشة دا يدا قارها جودهن مركز لأيجان دا قارها دل كا وحوكسو قرا دين عدى الحيس كا يقول بقى دين دتك janibta ah ee dalka aad u maal gashaday iyo waliba shirkada waaweyn oo dalku leeyahay kuwaas oo waxyaabo kala duwan soo saara sidoo kale to dalka marka la eego waxa uu leeyahay gobollo ama magaalooyin taariikhi ah oo waaweyn kuwaasi oo inta ugu badan qarniyo badan jiro dadku marka ay yimaadaan oo dalalka kale ka yimid inta ugu badan waxay booqdaan magaalooyinkaasi dalka Netherlands oo runtii ah dal aad u hormarsan kuna dadaashay dawladdu in markaasii dalku uu noqdo dalalka ugu quruxda badan dunida ayaa hadana waxaad moodaa in dhaqaalaha ugu badan 80% uu ka soo galo dalxiiska halka 20% soo harana ay ka soo galaan markaasii shirkadaha iyo waliba wax soo saarka kale ee uu markaasii dalku sameeyo 88% magahaad soo dabcan ku gadaamin baladweynaha deegaanada ku hareeraysan idaacadda Beerula ayaad inaga maqlaysaan dadka helaya adeega internetka waxay si toos ah barnaamijka uga maqlayaan barnaamijku leenahay internetka sida Facebook iyo waliba Twitter Instagram iyo YouTube intaba markana ku soo dhawaada iska raxtaarka barnaamijka
Balam balis, سبحان وبغضبا سبحان وبغضبا يا كوكو برارا
qaybii dambe ee barnaamijka aynu ku sii saqaynaa dhegeystayaal, haddii aan inta isku dhaafnay iskaasi wax dhataal u ahayd barnaamijka taariikhda dunida dhinaca nidaamka waxbarashada, haddii aan eegno dalka Netherland iyo weliba marxaladii uu soo maray, marxalado kala duwan ayuu soo martay markaasi heerarka waxbarasho ee dalka Netherland. Nidaamka waxbarasho ee dalka Netherland hadda waa mid markaasi si fiican u habaysan oo ka kooban saddex heer: waxbarashada hoose, waxbarashada sare, iyo weliba waxbarasho jaamacadeed. waxbarashadu waa mid waajib ah oo markaasi laga bilaabo da'da 5 ilaa 16 sano, inkastoo markaasi caruur badan ay bilaabeen waxbarashada hoose marka ay 4 sano jir ay ahaayeen da'da 4 ilaa 12 sano. Muddada 8 sano waxyaabaha markaasi la baranayo waxaa ka mid ah xisaab, akhris, qurid, iyo weliba afka dojka. caruurta qaar sidoo kale waxaa markaasi la bari jiray ilaa xilligaana la baraa luuqadaha qalaad oo ay ka mid tahay Ingiriiska, oo ah luuqada markaasi caalamka inta badan la isku aqoonsado. Marka ay caruurtu gaaraan da'da 12 sano, waxay geli karaan mid ka mid a saddexda waddo ee waxbarashada sare: waxbarashada xirfadeed ee aasaasiga ah 4 sano, diyaarinta ardayda xirfadda shaqo ee heerka hoose, iyo weliba gelitaanka marka waxbarashada xirfadeed ee heerka dhexe. waa mid markaasi iyadana aad dalka Netherland looga qadariyo, maadaama inta ugu badan dadka reer Netherland ay yihiin dad ku shaqeysto xirfadda gacanta. guud ahaan marka la eego marka dhinaca waxbarashadu waa mid markaasi taariikh kala duwan soo martay. hagaag dhinac ciyaaraha dalka Netherland, haddii aan eegno Netherland waxa uu leeyahay dhaqan ciyaareed oo hodan ah oo markaasi ka kooban ciyaaro kooxeed iyo kuwo shaqsiyadeed, iyadoo ciyaaraha ugu caansan ay yihiin kubadda cagta, hookiga, iyo weliba tenniska. kubadda cagta waa ciyaaraha ugu caansan ee Netherland, iyadoo ay jiraan kooxo heer sare ah sida Ajax, PSV, iyo weliba kooxo kale oo markaasi qaranka ah ay jiraan. kooxda qaranka Netherland ayaa markaasi ku guuleysatay koobka Yurub marka la eego 1988, waxaana 2 jeer markaasi ku guuleystay koobka adduunka ee 1994 iyo 1998. kooxda haweenka ayaa sidoo kale markaasi gaartay finaalka koobka adduunka 2019 markuu ahaa tababaraha qaranka markaasi ayaa markaasi sheegay in ay tahay waajib inay guuleystaan, sida uu markaasi uu sheegay. Sidoo kale tennisku waa ciyaar caan ah oo Netherland laga ciyaaro, iyadoo markaasi ay jiraan ciyaartooy caan ah sida Kiki Bernardes iyo weliba ciyaaryahano kale oo u tartama heer caalami ah oo ka dhacaan dalka Netherland iyo weliba dalal kaleeto. intaan waxaa ku eeg barnaamijkii taariikhda dunida, intaan markale isku maqli doono. dhammaantaan isku duuban, sida iyo nabadgelyo.